Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Cornel și Rodica Albu sunt invitați astăzi la Vieți transformate. Au fost și data trecută, am văzut unde erau, iar astăzi încercăm să vedem, vrem să vedem de unde, cum i-a scos Dumnezeu de acolo de unde erau. Îmi pare rău că n-ai prins, dacă nu ai prins episodul anterior. Rodica și Cornel, bine ați venit la Vieți transformate.
Bine v-am găsit.
Chiar că ați avut o istorie tulburătoare. Și împreună, și separat, și toate încercările prin care ați trecut. Poate un pic așa, foarte pe scurt, în două minute, să faceți un rezumat a primului episod și apoi continuăm. Foarte pe scurt.
Da, după ce din închisoare am scris scrisoarea aceea pe care
ai ajuns în Germania, în închisoare, da. Ai fugit prin
92.
Da,
am ajuns acolo.
Soția a rămas cu trei copii acasă.
Da. Exact.
Da. Și ai scris o scrisoare, acolo ai primit o Biblie.
Exact.
De fapt, n-ai făcut niciun rău, doar te-ai dus la poliție, te-ai predat și ai spus că ai intrat ilegal în Germania.
Exact. Aceasta era o infracțiune, pentru că intraserăm în Germania fără vize. Da. Și n-aveai
Biblioteca închisorii, singura carte în limba română era o Biblie.
Exact
ce trebuia.
Și acea Biblie mi-a dus un român din București, pe care, atenție, aflaserăm după ce m-am eliberat că acest român era homosexual și eu nu știam. Dumnezeu s-a folosit de un homosexual să-mi dea mie Biblia.
Slavă Domnului!
Aleluia!
Dumnezeu să-l ajute și pe el să se pocăiască.
Amin!
Vreau să spun în sensul cum lucrează Dumnezeu. Se poate folosi de oricine și de orice.
Da.
Ca să ajungă unde trebuie.
Ce interesant lucrează Dumnezeu! Extraordinar!
Exact. Apoi am să spun în mare, m-am eliberat. Și mi-a zis...
I-ai scris o scrisoare, Rodica, din închisoare, care ai spus, gata, eu de astăzi cu Domnul Iisus.
Da.
Rodica, ai primit scrisoarea și...
Am primit scrisoarea și am zis, vom vedea, om trăi și om vedea, exact cum se spune atunci. După ce a ieșit din închisoare, mă suna la telefon și i-am zis, zic, e adevărat ce mi-ai scris în scrisoare? Zice, da, o să vezi când mă întorc acasă că o să fiu un alt om. Deja de aici am început să caut pe Dumnezeu în diferite locuri, dar totuși nu l-am găsit. Aștept să mă întorc acasă.
Ți-ai văzut și moartea cu ochii. Un coleg, erați undeva într-o mașinărie destul de periculoasă și el, tu țineai lampa, el ți-a cerut lampa, lampa portabilă și după 3 secunde
el a fost. Tamborul, da.
Exact în locul tău era el.
Exact,
și el, de bunăvoie, ți-a cerut ție locul respectiv.
Exact. Apoi am ieșit
Nu l-ai trimis tu, nu l-ai rugat tu, nu l-ai obligat tu.
Eu aveam probleme cu ochii, dar atunci nu purtam ochelari, acum port, dar și atunci aveam nevoie de ochelari, dar nu-i purtam. Și el știa că nu văd așa de bine, mai ales că era întuneric în tamburul ăla. Și de-aia a zis, Cornel, lasă la mine că tu nu vezi așa bine, eu văd mai bine. Și i-am dat și în timpul a pornit. Apoi am plecat din închisoare din Germania, m-am dus la azil, am cerut azil politic, am muncit în mare, vă spun, la un Getränkemarkt, am început să învăț german, am stat cu tot un an de zile.
La un ce?
Un Getränkemarkt, un magazin din ăsta de vânzare.
Da. Distribuia acasă la oameni apă minerală, bere, tot felul de băuturi, că nu erau
și
atunci magazine așa mari.
După ce am muncit, mi-am strâns tot ce mi-am dorit eu înainte să plec din România, toate mi s-au împlinit. Am trimis acasă, mi-a cumpărat mașină, tot ce mi-am dorit, efectiv, absolut tot. După care, într-o noapte, 5 polițiști au venit peste mine și mi-a zis că a venit părăsirea Germaniei. Azilul politic mi s-a terminat. Mi-a pus cătușele și direct la Frankfurt m-a dus, la avion. Am venit cu avionul, 50 de români, era o cursă specială pentru cei care se gătase azilul politic. Am ajuns acasă, nu știa nimeni că o să ajung, nici eu nu știam și nici soția nimeni. Am ajuns acasă în gara de nord din Otopeni, am luat trenul.
Nu erau telefoane mobile pe vremea respectivă. În anii 90 și
ajuns, nu prea avea oricine.
Am ajuns acasă și am zis, nu plec la mine acasă, soția deja de cătase divorțul și am zis, poate voi găsi cu cineva și...
Între timp ai băgat acolo de divorț.
Era, era gata, terminat divorțul.
O divorțată, o crezut că e mai bine. Da. Am lăsat-o să facă ceva. Când m-am întors acasă, mi-era teamă să mă duc la mine acasă, că am zis, poate mă duc înapoi. Mă leagă ăștia, nu mă duc, am zis, poate o găsesc cu cineva. Mintea așa am dictat și m-am dus la e-mail. Și m-am dus la e-mail acasă, au rămas toți uimiți. Și după a doua zi m-am dus acasă.
În ziua aceea, undeva dimineața pe la 5:30.
Am intrat în casă, mi-am luat copii în brațe, soția. Și am zis, dă-te rog scrisoarea aia pe care ți-am trimis. Și Am citit, am plâns și am zis, eu am promis lui Dumnezeu asta.
Ce scrie în scrisoare?
Când vine România acasă, vă iau pe toți și căutăm pe Iisus, ne pocăi. Mi-a dat scrisoare. Am citit-o, am plâns.
Și am zis... tare și în fața copiilor?
Da. Mai țin minte.
Da, eram cu toții plângând și copiii au plâns de bucurie că
și am zis, Doamne, acum unde să merg la pocăiți? Eu eram, sunt jet pe jet medeșan. Nu știam o biserică de pocăiți, n-am fost în viața mea. Dacă mă legai la ochi, crâșmele toate le știam.
În Mediaș.
În Mediaș. Le știam toate. O biserică de pocăiți, nu știam unde este Mediaș. Eu sunt jet pe jet medeșan. Și într-o zi Dumnezeu ce face? Lucrează extraordinar. Mă întâlnesc cu soacra fratelui meu, care tocmai se pocăise cu un an în urmă. Și se grăbea. Și opresc și zic, Doamne, am auzit, și unde fugiți așa de repede? Ce se întâmplă? Cornel, trebuie să ajung la biserică. M-am pocăit. Serios? Unde? Păi merg acolo, pe stadionul, este o biserică baptistă germană. Vai, zic, ce bine, zic, nu vrei să vii pe la noi pe acasă, ne faci și nouă intrarea, vreau și eu să ajung. Au început să râdă, că i-am cunoștea viața mea un pic. Și au crezut că glumesc cu ea. Și am zis, nu glumesc, doamna Maltoș. Din toată inima, vă rog să veniți la mine acasă, că Rodica nu vine altcumva. Hai, fă-ne intrarea. Și au venit. Și așa am ajuns la acea adunare, biserică baptistă de pe Mediaș, pe strada stadionului, în care acolo trebuia să ajung. Am să spun și de ce. Păstorul de acolo fusese un bețiv, un om de nimic, cum am fost eu. Și când auzeam mărturia lui, am zis, imposibil, ăsta mie îmi vorbește, soția mea i-a vorbit de mine. Ies din biserică și zic, te duci și ai spus la omul ăsta viața mea, Cornel, dar nu am vorbit așa ceva. Dar ăsta numai la mine s-a uitat și tot ce au spus despre el era valabil mie. Ăsta a fost așa, 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 ca mine. Ăsta de unde știe de mine?
Și atunci am zis, da, așa a fost, dar uite, Dumnezeu l-a schimbat și a făcut din el un mare evanghelist. Așa cum a lucrat cu el, poate lucra și cu tine să schimbe viața.
Cu câteva episoade în urmă am avut o familie tot așa. Tot așa, ea a mers la biserică, a mers și soțul avea impresia că îi vorbește păstorul lui. Dar păstorul nu-l cunoștea, nici soția nu i-a spus nimic. Era Duhul Sfânt.
Exact.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Și la un moment dat, într-o duminică, eram în spate, în ultima bancă și aud o voce și îmi zice vocea, uite-te prin biserică, uite prin biserică, ce vezi?
Unde auzi vocea? În minte, în inimă?
În minte.
Ureche?
În minte. Sau la ureche, nici nu mai țin minte. Dar asta era vocea, uite-te prin biserică, ce vezi? Bătrâni, câțiva tineri în față. Asta e locul tău aici? Ieși, du-te în Germania, fă bani.
Exact,
bună întrebare. Și ai timp să te pocăiești.
Câțiva bătrâni, câțiva tineri în față, ce cauți tu aici?
La un moment dat se gata biserica și spun la un prezbiter bătrân de acolo, zic, nu vă supărați, domnule, că așa nu eram încă. Aud o voce, de spate zidul, nu văd pe nimeni. Ce voce auzi? Păi ce spune vocea? Și spun ce-mi zice. Și râde așa foarte blând, un om blând. Se uită în ochi, avea o față extremă română. Și zice, știi cine a fost aia? Cine? Ce diavol? Nu vrea să te piardă, Cornel. Nu-i asculta vocea. Aici e locul tău. M-a invitat la el acasă? S-a rugat cu mine, așa de mult m-a alinat. Apoi soția mea, după 8 luni de zile...
Aș face o paranteză aici pentru cei care urmăresc emisiunea, dacă această voce spune și ție, o, te mai uita, sau nu mai asculta emisiunea aceasta, să știi că este de la cel rău. Ascultă șoapta lui Hristos.
Amin.
Era o paranteză pentru cei care ne urmăresc.
Așa este.
Te rog, continuă.
Așa este. Soția mea s-a dus... mereu 8 luni de zile, eu tot timpul așteptam să se boteze ea prima. Mie îmi spunea în mintea mea ceva, las-o să se pocăiască ea prima, că dacă nu, asta te face de caz. Și eu văzusem foarte mulți pocăiți așa zici, în bar, în crâșmă. Îi vedeam la bar, acolo, cu mine. Și la unul i-am și zis, bă, ce cauți aici? Eu te-am văzut la biserică duminică.
Foarte bine zis, foarte bine.
Era un om mai vârst. Apoi că am triotrat, că mi-era și milă de el. Și
Dar sunt pocăiți care fac de rușine acest nume.
Dar nu o spun asta, o spun cu durere în suflet, nu o spun ca să mă scot în evidență. Spun ce am văzut eu atunci, nu eram întors la Domnul, deci am prieteni la biserică.
Da. Și am avut multe lupte din cauza asta. De multe ori îl invitam duminica la biserică și ziceam, nu mai spune că el l-am văzut pe cutare cu mine, înjura, făcea. Și am zis, Cornel, tu trebuie să privești la Hristos, nu la oameni.
Exact.
Dacă vei privi la oameni, nu te vei pocăi niciodată.
Dar era perioada aia critică pentru ea. Pentru...
Că nu te pocăiești pentru oameni.
Exact.
Te pocăiești pentru Dumnezeu, pentru Hristos.
Da.
Și după 8 luni de mers la biserică, a venit ziua când ea s-a botezat. Și atunci m-am dus și a avut pastorul o predică de evangelizare. I-a dat Dumnezeu un har fantastic. Și a făcut chemare.
Chemare la pocăință.
Chemare la pocăință. Eu nu știam de dele până atunci. Și la un moment
dat,
ce e aia chemare?
Chemare zicea, în Germania, în America.
Zicea, cine vrea să vină, să-și dea viața lui Iisus, să devină un urmaș, să scape de cel rău. Și la un moment dat, a treia chemare, n-am mai rezistat, am ridicat mâna și am început să plâng în hohote. Nu am mai putut să mă controlez. Și păstorul atunci a trebuit să strige, haleluia, striga, că el știa cât de cât viața mea, mai știa ceva de la soția mea. Și am zis soției mele, zic, cât până nu mă pocăiesc, eu nu mi-aduc nicio femeie în casă aici, să aud că mârie și din alea. Zic că nu-mi place, zic, când eu mă pocăiesc, vin pocăiți aici, până atunci în casa asta nu intră nicio pocăiți, zic.
Știu că odată au fost două surori care au vrut să mă viziteze și i-am zis, Cornel, nu le pot refuza. Zice, bine, să vină, eu nu voi sta acasă, dar te rog frumos să nu cânți pe aici, să mă audă oamenii din bloc, să mă faci de rușine. Noi stăteam la etajul 4. Și am zis, sigur nu o să fie așa. Zic, o să ne rugăm, o să petrecem un timp de părtășie și dacă tu nu vrei să cântăm, nu o să cântăm.
Și acea femeie în vârstă pocăită, care eu când auzeam că se roagă, mă rea și mă dereglam, femeia aceea, după ce m-am botezat, spun în mare, de fapt înainte să mă botez, s-a uitat la mine, am luat-o pe soția mea, că o duceam cu mașina la biserică și am luat-o și pe ea. Se uită la mine și îmi zice așa, zice, domnul Albu, dumneavoastră vă veți pocăi și veți fi un predicator, un pastor. Tă, doamnă, vezi de treabă. Visez. Și le-am dus la biserică, m-am dus și eu cu ele. Soția era deja botezată. Și lângă biserică era o crâșmă, un bar. Eu intram în bar, ea intra în biserică. Era lupte. Da. Iar într-o zi eram într-un bar în cartierul meu și un prieten bun de-al meu de liceu mi-a zis, Cornel, Rodica merge la biserică, la pocăiță, acolo pe stadionul, el acolo locuiește. Zic, da, ce? Vezi rău? Și auzi ce-mi zice la rău prin el. Și ce, măi, dar tu știi că ăia stă în becul, măi, fac urgii pe acolo. Sectați, măi, cum o lași, măi, Cornel, să meargă acolo?
Da, zicea în glumă sau
nu,
chiar?
Nu, vorbea serios.
Omul chiar credea.
El a glumit cu el, dar el a luat-o în serios.
Dar vorbea serios, nu. Eu știu ce glumă, cunosc, colegul meu, patru ani. Am urcat în mașină, deși eram puțin atormentat, și mă urc la mașină la biserică. Era studiu biblic. Opresc mașina pe partea dreaptă și când să mă dau jos din mașină, să ia curentul. Și toate becurile se stinge în încăperea aia.
Exact,
colegul meu zis, Adrian, prieten, când am văzut, în 5-7 secunde am fost sus. Până am ajuns sus, a venit curent.
Deci a fost așa o pană,
o pană de curent.
Da.
Nu a închis nimeni curentul,
nu,
intenționat.
Dar pe toată strada au fost.
A fost lucrare diabolică. Intru înăuntru, bărbații pe o parte, femeile pe o parte, păstorul în față ținea studiu biblic, o liniște acolo. Am intrat înăuntru, m-am văzut pe scaun, a venit cineva, m-a invitat, am stat jos.
Nimeni, nicio orgie,
nimic.
Oamenii
era
foarte
doar...
sfinți.
Sfinți,
căutau sfințenia.
La un moment dat ies afară, mă urc în mașină și mă duc înapoi la barul ăla și zic la prietenul meu, zic, mă, de ce faci glume de felul ăsta? Ce mă, tu ai crezut? Ce ți-am spus? Eu am glumit, măi, Cornel, cu tine, măi. Te-ai dispărut de aici, nu te-am mai văzut. Da.
Și tu erai gata să ții soția de...
Urechi, să o scoți afară. Apoi îți spun în mare, radio, mergea radio. Și aud că s-a deschis un mare bar aici în Media și Cafe Bar se numea. Venise de toți cei de afară, plecați, făcea anunț. Și atunci m-am barberit, m-am îmbrăcat și am soții mele, eu trebuie să mă întâlnesc cu cineva de la niște bani. Și omul ăla Au venit acasă, să știu unde îl găsesc. Rodica zice, nu te du, te rog frumos. Zic, dacă noaptea asta nu mă gata diavolul, de mâine sunt al lui Iisus. Așa i-am spus. Aici.
Da.
Dacă noaptea asta
nu mă jucat, gata. Te-ai tot jucat.
Da, exact. S-o tot jucat.
Nu eram în stare să las încă. Da. Eram legat, țigara, păi două pachete fumam pe zi.
Dar poker mai mergeai?
Mergeam, dar mai puțin, așa. Mai puțin, că tot ce am trimis, toate le-am vândut și tot acolo s-a dus. Și am zis, dacă noaptea asta nu mă gata Satan, de mâine sunt al lui Iisus. Cornel tot așa a zis data vreme.
Mulți au zis așa și n-au mai prins ziua de mâine.
Exact.
M-am dus acolo. În fine, am ajuns acasă nu știu cum. Dimineața mi-era rău. Și soția mea vine la mine și îmi zice, ți-aduci de aminte ce ai spus ieri? Nu, ce am zis? Că dacă nu mori, nu te gata diavolul noaptea asta, de mâine ești al lui Iisus. M-am îngălbenit la față. Mi-o zis ea.
Era palid, era rău, că totdeauna. Deci era un om care vrea să stea în anturaj cu prietenii lui, dar niciodată nu rezista la băutură. Nu îi trebuia să bea mult.
Deci eu nu eram bețiv, nu eram alcoolist.
Dar nu rezista, știa că nu-i face bine și totuși.
Eu uram băutura. Dar beam, când dădea adrenalină, îmi dădea curaj, mă simțeam viteaz, mă simțeam bărbat, adevărat. Dar când se găta alcoolul mine, eram fetiță.
Era
fetiță.
Rău două, trei zile.
Da. 10 minute mai avem din emisiune.
Da. După aceea, soția mea a plecat la biserică, am rămas singur acasă. Așteptam să plece cu copiii, să rămân singur. M-am pus pe genunchi. Oricine cheamă numele Domnului va fi mântuit.
Așa este.
M-am pus pe genunchi și am început să stric, Iisus, acum i-a făcut legământul.
Iisus, ce nume minunat!
Vino în ajutorul meu, vreau să te urmez, nu vreau să mă joc, nu vreau să mă botez, să-mi impresionez soția sau pastorul de acolo sau pe ceilalți. Nu vreau să fiu un fățarnic. Îs legat încă de asta, de asta, de asta. Îi mărturiseam. Vino, Doamne, scoate din mine răul ăsta. Și la un moment dat, frate Nelu, am simțit o țepătură în inimă, am crezut că am făcut infart. Ieșiseră demonii din mine atunci. M-a cuprins o pace, o liniște. Fantastic, spuneai că zbor. Nu mai puteam să fumez, nu mai aveam poftă de băutură, de jocul de noroc, de țigări, de alcool. Venea frații mei de trup și striga, Cornel, o băga bere acolo. Zic, plecați că v-o trimis dracu. S-a terminat cu Corneli, gata de astăzi. Și mă duc la biserică și spun pastorului ce mi s-a întâmplat și mi-a zis Cornel, da, Biblia spune că cine crede se botează. Și a crede înseamnă a-L primi pe Domnul. Tu L-ai primit pe Iisus, urmează pasul 2 botezul. Cine crede se botează. După o perioadă, venesc la biserică, studiu, m-am botezat, au venit părinții mei, ei n-au știut ce aia predare, s-au predat și ei. Și după vreme s-au întors și ei la Domnul.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
După ce s-a întors la Domnul, Dumnezeu ne-a mai dăruit o fetiță. Aveam doi băieți și o fată. Dumnezeu ne-a mai dăruit o fetiță, o naștere foarte grea, o cezareană 7 luni jumate. În trupul meu atunci s-a declanșat o boală de sânge rară și nevindecabilă cu care m-am luptat ani
Hristosul
de zile.
Hristosul poate vindeca.
Amin? Da. Asta o spun și medicii astăzi când merg la control, pentru că după atâția ani grei de suferință, pierderi de sânge, transfuzii enorme de plasmă, câte 10-11 kg la fiecare transfuzie pe care o făceam la internare, astăzi am ajuns să nu mai depind de ele, să nu mai depind de medicamente. Dumnezeu e Cel care face rana, dar tot El o vindecă atunci când vrea El. Dar știți ce am experimentat? În toți acești ani, 24 de ani de suferință, niciodată Domnul nu ne-a lăsat. Când eram mai slabi, primeam mângâiere, primeam încurajare, prin frați, prin cuvânt. Și mai mult de atât, aveam puterea și tăria amândoi să mergem să-L mărturisim pe Dumnezeu. Mângâierea mea și alinarea mea în suferință au fost scrisul poeziilor.
Ai scris deja 3 volume.
Am scris deja 3 volume. Fiecare poezie își are esența ei, încercările ei, binecuvântările ei, mesaje
așa,
prin care Dumnezeu
scurt, ce versuri îți vin acum în minte? Din
mi-aduc aminte de ultimul volum de poezii în care eram, știți cum, așa, la un pas de veșnicie, ziceam eu. Și știu că am strigat către Domnul și am zis: nu mă lăsa, Iisuse, acum că sunt la greu, să văd doar suferința fără de harul Tău. E greul tot mai mare, nu văd în jur deloc, dar recunosc că simt în fiecare clipă al Duhului Tău foc. El îmi curățește mintea de orice îngrijorare și îmi spune cu putere că nicio încercare, oricât ar fi de mare, oricât ar fi de grea, nu poate să mă înfrunte pentru că sunt copila Ta.
Aleluia.
Și merge mai departe, poezia este foarte lungă, am intitulat-o Strigătul inimii. Atunci chiar inima striga, gura nu puteam să o mai deschid, ochii mi erau închiși, dar Dumnezeu, știți cum face vasul cioburi, mărunte, mărunte, ca omul să zică nu se mai poate face nimic. Și atunci ia vasul de lut.
Este ca într-un film care îl dai înainte sau înapoi.
Exact.
Da, la final aș vrea să vă rog să venim cu rugăciune înainte lui Dumnezeu, dar nu înainte de a vă întreba despre viața voastră după ce v-ați întors din toată inima la Dumnezeu. Viața de familie, viața de credință, sunteți implicați în lucrarea lui Dumnezeu?
Da, eu am, prin harul Domnului, am fost delegat, ordinat prezbiter, am păstorit două biserici. Acum merg pe sate, chemat un fel de prezbiter misionar, adică când mă cheamă lucrătorii. Eu am avut sistemul biserică, 5 ani am păstorit-o, după care m-am mutat la Florești, la Cluj, aveam băiatul acolo. În timpul ăsta a fost cineva în locul meu, apoi când m-am întors după un an de zile, n-am putut să mă adaptez, orașul fiind foarte mare și grăgios, nu puteam să mă adaptez la Cluj, Florești, Cluj. Și m-am întors înapoi la media și de atunci ajut pe sate, merg cu soția, sujim, de câte ori este, ne cheamă, deci nu putem.
Rudica, viața de familie?
Viața de familie, putem să spunem, acum la noi în casă este rai, dar nu acum, începând de 20.
Este?
Și este, slăvit să fie Domnul.
Slavă Domnului.
Avem deja 39 de ani de când suntem împreună.
Mulțumim.
Cel mai mare băiat are 38 de ani, celălalt 36, avem fata de 31 de ani și de 27 de ani. Au fost urcușuri, coborâșuri, dar întotdeauna, la sfârșitul zilei, Biblia zice să nu apună soarele peste mâinile.
Băieții au terminat seminar teologic la Oradea, fata a terminat asistență socială la Emanuel, cealaltă e
la Universitatea Emanuel de Oradea.
Da. Băieții tot acolo au terminat seminar. Da. Asta mică e studentă anul 5 la medicină la Mureș, de când mama ei s-a îmbolnăvit de mică, zicea: mama, când o să fiu mare, o să devin medic.
Da, și o să te fac bine. Așa îmi zicea, că atunci când m-am îmbolnăvit, șansele erau minime și au zis: mama, tu trebuie să lupți până mă fac eu mare și când o să mă fac mare, mă fac medic să te vindec.
Ce rețetă aveți pentru familia Colț de Rai? Pentru cei care v-au ascultat și v-au urmărit.
Am împărtășit cu dumneavoastră această mărturie pe care m-am și rugat multă vreme și pentru cei care ne ascultă, nu mai este mult. Am pierdut pe fratele meu, luni l-am îngropat de COVID. 26 de ani m-am rugat și m-am luptat să-l ajut să vină și n-a vrut. L-am pierdut, acum sufăr. Așa că cei care ne audiați, nu este o glumă, v-am împărtășit fără rușine cum noi am ieșit din întunerică la lumină și datorită...
Hristos v-a scos.
Hristos, amin. Hristos. Nu există un alt nume dat oamenilor sub ceruri care să aducă mângâiere, mântuire, viață, iertare, decât unul singur, Iisus.
Slăviți să fie.
Acela este Iisus Hristos. Oameni buni, întoarceți-vă la Domnul. Pocăiți-vă.
Pentru femei, ce rețetă?
Pentru femei aș vrea să le spun un singur lucru. Oricât s-ar considera de independente, să știe că, într-adevăr, Biblia este da și amin. Femeia trebuie să fie supusă întru totul soțului ei, pentru că el este capul ei. Și acolo unde este supunere, unde este unitate, indiferent că vin necazuri, că vin strântorări, împreună le vor putea birui. Și atunci când trec prin necazuri, să nu alerge niciodată la prieteni sau la rude care sunt necredincioși, pentru că aceștia le vor da sfatul cum mi l-au dat și mie, mama mea: divorțează, că este mai bine. Un om credincios îți spune, fiecare zi și are necazul ei, fiecare zi și are bucuria ei. Așa că trece ziua, trece și necazul. Căutați sfat, căutați ajutor la cei care sunt în Hristos. Ei sunt cei care pot să vi-l dea.
Sus.
La final aș vrea să venim cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre voi.
Tată iubit din ceruri, să mulțumim în numele Lui Iisus, Domnul și Mântuitorul nostru și prin Duhul Sfânt pentru acest timp binecuvântat pe care Tu l-ai pregătit și noi nici nu știam.
Așa-i.
Mulțumesc, Iisus, că am avut din partea Ta harul acesta de a împărtăși cum Tu ne-ai întors din moarte la viață, din întuneric la lumină. Cum Tu, Doamne, ne-ai ales înainte de întemeierea lumii. Nu știam lucrul acesta. Trăiam în întuneric. Dar Tu ai hotărât o zi prin care, Doamne, Te-ai îndurat de mine, de casa mea, de familie.
Mulțumesc,
Iisus, că ne-ai mântuit sufletele.
Amin.
Și astăzi suntem ai Tăi.
Da.
Te rog acum din toată inima mea pe cei care ne ascultă să-i binecuvântezi.
Amin.
Să-i cercetezi Duhul Sfânt prin mărturiile astea și să-i aduci la picioare.
Da.
Cei care sunt îndurerați, întărește-i, mângâi. Cei care, Doamne, sufere, mâna Ta fie peste ei.
Da.
Ia cei care au nevoie de Tine. Duhule Sfânt, Tu ești acela care m-ai convins și pe mine. Cercetează-le, vorbește-le și adu-le la picioarele lui Iisus. Tată dragă, în numele lui Iisus Te-am rugat. Amin.
Doamne, Tatăl nostru și Dumnezeu nostru, mă închin înaintea Ta cu mulțumire pentru că sunt copilul Tău. Mulțumesc că a fost o zi când m-ai ridicat de jos din pulberea pământului.
Slavă Ție.
Și m-ai făcut copil al Tău.
Aleluia.
Mulțumesc că prin Duhul Sfânt stăpânești în viața mea, în casa mea și mulțumesc pentru toți anii aceștia frumos. Doamne, îți mulțumim că atunci când am fost în vale, Tu ne-ai purtat pe brațele Tale.
Mulțumim.
Mulțumim că atunci când am fost pe culmea fericirii, ne-ai dat putere și tărie să Te lăudăm. Mulțumim că ne-ai purtat din binecuvântare în binecuvântare.
Așa.
Pentru toate acestea n-avem cuvinte de ajuns să-Ți mulțumim. Doamne, sunt astăzi atâtea suflete zdrobite. Te rugăm, cercetează, Duhul lui Dumnezeu, pe toți aceia care vor asculta această emisiune. Tu ești singurul care poți să conștientizezi omului de păcat și mai mult de atât poți să le deschizi mintea și inima să înțeleagă că fără Tine, Iisus, nu există mântuire.
Așa este.
Îți mulțumim pentru timpul acesta.
Slavă.
Îți mulțumim, Doamne, că vei cerceta multe suflete și așa cum ai făcut cu noi, vei aduce multe familii la Tine.
Așa.
Pentru toate, numele Tău să fie slăvit și glorificat în veci de veci. Amin.
Amin. Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Cornel și Rodica Albu. Și viața ta și familia ta poate să fie raiul pe pământ. Dacă îl lași pe Hristos să fie Domnul tău, al soției tale, al soțului tău, al copiilor, al părinților tăi, nu tu să fii Domnul, ci Hristos să fie Domnul.
Amin.
Dumnezeu să te binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.